from VOA Africa.
Ni saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Kesi ya kihistoria ya kumshtaki kwa mara ya pili rais wa zamani wa Marekani Donald Trump inaanza kusikilizwa leo katika baraza la Seneti, Trump akiwa anashutumiwa kuchochea uasi mwezi mmoja uliopita kwa kuhimiza wafuasi wake kukabiliana na wabunge waliokuwa katika mchakato wa kurasimisha ushindi wa Joe Biden dhidi ya Trump katika uchaguzi wa Novemba mwaka jana. Karibu wafuasi 800 wa Trump walivamia jengo la bunge na kuvunja milango na madirisha, walipekua ofisi kadhaa za wabunge na kuwashambulia maafisa wa polisi. Watu watano walifariki katika vurugu hizo, akiwemo afisa mmoja wa polisi ambaye kifo chake kinaendelea kuchunguzwa kama mauaji yaliyopangwa. Maseneta 100 watakaosikiliza kesi hiyo dhidi ya Trump wamegawanyika katika makundi ya Democrat na Republican. Watakuwa katika mazingira yasiyokuwa ya kawaida kwa sababu wengi wao ni mashahidi wa vurugu zilizotokea tarehe 6 Januari katika jengo la bunge na kulazimika kuondoka katika kikao kwa usalama wao. Kura ya 32 ya maseneta inahitajika ili kumhukumu Trump. Kwa hiyo wa Republican 17 wanatakiwa kujiunga na wa Democrat 50, jambo ambalo wachunguzi wanasema ni vigumu kuwezekana. Polisi wa Myanmar wamewatawanya kimabavu waandamanaji waliokusanyika leo Jumanne katika barabara za mji mkuu wa Myanmar kuandamana kwa siku ya 4 mfululizo wakikaidi masharti yaliyowekwa na utawala wa kijeshi ili kuzuia maandamano makubwa ya kupinga mapinduzi ya kijeshi dhidi ya serikali ya kiraia iliyochaguliwa. Maandamano ya Jumanne katika mji wa Naypyidaw yamefanyika saa chache baada ya jeshi kutangaza amri ya kutotoka nje kuanzia saa 2 usiku hadi saa 10 alfajiri majira ya huko katika miji ya Yangon na Mandalay. Utawala wa kijeshi pia umepiga marufuku mikusanyiko ya zaidi ya watu 4 nchini kote. Maandamano yamefanyika pia katika miji ya Yangon na Mandalay. Vyombo vya habari vinasema waandamanaji walirushiwa maji ya kuwasha katika miji yote mitatu. Taarifa ya shirika la habari la AFP inasema polisi walifyatua risasi za mpira kuwatawanya waandamanaji na kuna wale waliojeruhiwa vikali. Maelfu ya watu walijitokeza kwa wingi nchini kote Myanmar tangu maandamano yalipoanza, wakiwa wameshikilia mabango yaliyoandikwa iokoe Myanmar, tunataka demokrasia, wakiwa pia na picha za kiongozi aliyeondolewa madarakani na jeshi Aung San Suu Kyi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Afisa wa Marekani leo ameuambia mkutano wa WHO kwamba Marekani itabadili hadhi yake ya kuwa mwangalizi na kushiriki kikamilifu katika mpango wa kuongeza upimaji wa COVID-19, uchunguzi wa ugonjwa huo na chanjo dhidi ya virusi hivyo, ikijiunga na juhudi za ulimwengu kukabiliana na janga hilo. Tunataka kusisitiza dhamira ya Marekani kwa ushirikiano na mataifa mengine na lengo letu la pamoja kukabiliana na janga hili na kuboresha afya ya umma. Colin L. McIff, kaimu mkurugenzi wa ofisi ya masuala ya ulimwengu kwenye Wizara ya Afya ya Marekani, amesema katika mkutano huo kwa njia ya mtandao. Mkutano huo ambao umefanyika mjini Geneva una lengo la kusaidia kuziba pengo la dola bilioni 27 kufadhili mpango unaoungwa mkono na WHO. Kiongozi wa wataalamu wa kimataifa wanaofanya uchunguzi kuhusu chimbuko la virusi vya COVID-19 huko China anasema hawakuona ushahidi wowote kwamba kulikuwa na milipuko mikubwa ya ugonjwa huo kabla ya kuzuka katika mji wa Wuhan hapo Disemba mwaka 2019. Peter Ben Embarek, ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya virusi katika shirika la afya duniani WHO, leo amesema akiwa mjini Wuhan kuwa matokeo ya uchunguzi wa timu yake yameonyesha kwamba chimbuko la virusi vya COVID-19 ni kutoka kwenye popo, lakini haionekani wazi kwamba popo hao walikuwa Wuhan. Timu ya wachunguzi hao ilitembelea soko la vyakula vya baharini katika mji wa Hunan lililoaminika kuwa kitovu cha mlipuko wa corona. Walitembelea pia taasisi ya magonjwa ya virusi ya Wuhan na maabara katika vituo vya serikali pamoja na kituo cha kudhibiti magonjwa cha Wuhan. Ambarek amesema katika mkutano na waandishi wa habari kwamba hakuna uhakika wowote kuhusu dhana kwamba virusi vilivuja kutoka maabara, na kuongeza kuwa timu yake haitafanya uchunguzi zaidi. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio naendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni tunawatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani, basi tutaangalia kesi inayomkabili aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump ambayo inaanza hii leo kwenye baraza la Senate hapa mjini Washington DC. Na katika sehemu ya pili tutaangalia siku 100 za rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Hussein Mwinyi, ambaye ameelezea yale ambayo ameshafanya ndani ya siku zake 100. Ninayekukaribisha, jina langu mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo tunaanza kuangalia kesi inayomkabili aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump na kuanza hii leo kwenye baraza la Senate hapa Washington, ambapo anashutumiwa kwa kuchochea vurugu za tarehe 6 mwezi Januari mwaka huu zilizosababisha vifo, majeraha na uharibifu wa mali za serikali. Tayari mawakili wa rais huyo mstaafu Donald Trump wamepinga vikali kesi hiyo na kusema ilichochewa kisiasa, wakidai kwamba wabunge wa Democrat wanatumia ghasia za mwezi jana kwa manufaa yao wenyewe. Kwenye mashtaka hayo ambayo ni ya pili dhidi ya rais wa zamani Donald Trump, wa Democrat wanataka awajibishwe kwa shambulizi dhidi ya majengo ya bunge hapo tarehe 6 Januari, na wanataka kesi hiyo isikilizwe haraka iwezekanavyo. Kesi hiyo inaanza kwa majadiliano ya upigaji kura kuhusu iwapo katiba inaruhusu rais aliyeondoka mamlakani kufunguliwa mashtaka, na hoja ambayo vile vile inaungwa mkono na wa Republican wengi ambao wanataka kumuondolea mashtaka kiongozi huyo wa zamani bila ya kuonekana wanaunga mkono wale waliofanya vitendo hivyo au kumuunga mkono moja kwa moja rais na mstaafu na tabia yake. Hoja ya kufungua zitawasilishwa kesho Jumatano, ambako kila upande umepewa saa 16 kutoa maelezo. Rais Trump anakuwa rais wa kwanza wa Marekani kupatikana na kesi ya kujibu na baraza la wawakilishi, na pia ndiye wa kwanza kufunguliwa mashtaka baada ya kuondoka White House. Kutoka kufahamu mengi, nimezungumza na Professor Fulbert na Mwamba kutoka chuo kikuu cha Salisbury, Maryland hapa Marekani. Na kwanza nikamuuliza, je, kesi hii inayomkabili inaweza ikafanikiwa kama kesi na kumkuta rais mstaafu Donald Trump na hatia?
La, haiwezi kufanikiwa kama kesi. Haiwezi kufanikiwa sababu si kesi ya kisheria, si kesi ya kisheria, ni kesi ya kisiasa. Ikiwa kesi ya kisiasa, watakao piga kura kufanya maamuzi kama amepatikana hatia ni wanasiasa, na watapiga kisiasa, sio kufuatana na ushahidi.
Na kile ambacho sasa kinaonekana hapa ni kwamba kwenye mashtaka hayo ambayo ni ya pili dhidi ya rais Donald Trump, wa Democrat wanataka awajibishwe kwa mashambulizi dhidi ya majengo ya bunge ya tarehe 6 Januari. Na hili, mtu ambaye asielewa anaweza kaona kwa nini sasa ama ni vitu gani ambavyo vinaweza vikamfanya Trump akaingia matatani zaidi, na matatizo yenyewe yatakayomkuta ni nini?
Wanataka kuonyesha wa Marekani wazi visa vilivyotukia pale. Wanataka kuweka ushahidi uonekane dhahiri na waziwazi. Wanataka wa Marekani waangalie vile, na wabunge wa Senate wanaonyeshwa kile wanachojua, sababu kumbuka hii ni kesi moja ambayo wanaofanya mashtaka, wanaoongoza mashtaka ni bunge la wawakilishi, ndio viongozi wa mashtaka, na watakuwa wabunge saba wa bunge la wawakilishi, na watakaoamua ni wa senator, masenata ambao walikuwa pale siku hiyo. Kwa hiyo hakuna anayeonyeshwa kile ambacho hajui. La maana ni kuwa wakiweka hadharani, wananchi wa Marekani wataonyeshwa kwenye TV, kwenye runinga wataonyeshwa ushahidi zaidi na ushahidi wa kindani. Lakini uamuzi, hiyo ishaamuliwa kuwa hawatapata maseneta wa kutosha kumpata na hatia.
Na endapo atakutwa na hatia, makosa yake haya, siku zote adhabu yake inakuwa ni nini?
Sasa hili ni jambo la utata. Ikiwa jambo la utata ni kuwa hawajawahi kumpeleka rais mstaafu kwenye, inatakiwa kuwa akipatikana na hatia anatolewa madarakani. Lakini tayari wananchi wa Marekani wameshamtoa madarakani. Haya, sasa akipatikana na hatia wakati huu, basi wanaweza kumpiga marufuku kabisa asiwe tena na fursa nyingine ya kusimama kwenye kura kuwa rais. Kwa hivyo hiyo ndio ingekuwa ndio adhabu yake, ni kwa wangempiga marufuku kabisa.
Na kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, tunaona kwamba wa Democrat ndio wenye kusukuma shauri hili. Unadhani kuna wasiwasi labda wa mwaka wa uchaguzi ujao Marekani, Rais Donald Trump anaweza akaingia kwenye kinyang'anyiro na ndio maana pingamizi hizi zinaanza kuwekwa mapema?
Kuna mambo mawili hapa. La kwanza ni kuwa kisheria, kweli akipatikana na hatia hawezi kuingia kwenye kinyang'anyiro. Aha. Na pili ni kuwa yeye angali na wale wafuasi wake milioni 71 waliompigia kura. Kwa hivyo wale maseneta wa upande wa Republican wanaangalia kuwa kuna kura pale milioni 71, na wakirudi kwenye vitongoji, hao wafuasi wamengoja kuona, je, mlipiga kura mrengo gani wakati wa mashtaka haya. Kwa hivyo maseneta wa Republican wanaogopa sana, wanaogopa kuwa, wanajua kuwa hawatampata na mashtaka yale, hawatasema amepata mashtaka. Je, akirudi anaweza kuvuruga na kuchochea wafuasi wake wakawatupa nje ya Senate, na wakawa sasa hao wawe wametoka na Rais Trump alete maseneta wake wapya.
Kile ambacho tunaweza kukiona katika kesi hiyo ambayo inaanza kwa majadiliano na upigaji kura kuhusu iwapo katiba inaruhusu rais aliondoka madarakani kufunguliwa mashtaka kama hayo. Je, kwa kura hii kwanza yenyewe itakuwa vipi mazingira yaliyopo?
Kura ziko mara mbili. Kuna kura ya wingi ndani ya na maseneta wengi, na Democrat ndio wana maseneta wengi. Haya. Kwa hiyo ni wingi. Haya maswali ya katiba yote yataulizwa, na yakiulizwa wakipiga kura watapiga kura wakifuatia chama kile wapo ndani. Kwa hivyo mademokrasi watakuwa wingi wa kupitisha hayo maswali ya katiba. Lakini nikija kusema baada ya mdahalo, je, unafikiri Rais Trump ana hatia? Sheria inasema kuwa lazima uwe na thuluthi mbili, ni kusema maseneta wa Republican 17 kwa 50, 17 kwa 50 lazima wavuke upande ule mwingine wapige pamoja na Democrats. Shida ya kuwa wakivuka wale 17, majina yao ni kama yataandikwa waziwazi, hotuba zao zitaonekana waziwazi, na wapiga kura wa Trump wao wa mrengo wa kulia wamengoja pale vitongoji. Ikija kura inayoitwa kura ya midterm itakayokuwa katikati wa mgubula, watawatupa nje na walete maseneta wapya au walete wawakilishi wapya. Kwa hivyo uoga ungalipo,
na uoga huu upo vile vile kwa wa Republican kama unavyosema profesa, manake wa Republican wengi ambao wanataka kumuondolea mashtaka kiongozi huyo wa zamani, kuna ile hali ya wanataka kutoonekana kama vile wanaunga mkono tabia yake, lakini wakati huo hawataki kuona kwamba anaingizwa matatani. Je, hili nalo lipo na lipo kwa kiwango gani kwa wa Republican?
Shida wa maseneta wa Republican ni kama Trump wenyewe. Kuna wale ndio kuwa nikiita wakati wa kura nduma kuwili bin kinyonga, kuwa wanajua ukweli, wanajua ushahidi upo, lakini wakiangalia wakirudi wanapata wale wafuasi wa Republican hata kwenye viwanja ndege wanapigiwa kelele, wakirudi vitongojini wanapigiwa kelele. Kuna hao wanajua kwa walio ingia bunge na senate na kuvunja vitu pale kwenye ubunge walikuwa na hatia, lakini huo uoga unaitwa ukweli wa kisiasa. Ukweli wa kisiasa ni kwa wewe unajua ukweli, lakini wafuasi hawataki kujua, sababu wale ni wenda wazimu. Kama waliweza kuingia kwenye majumba ya bunge na kuvunja vunja vitu, wale wafuasi wa Trump wengine, mwingine atafikiri wana akili pungwani kuwa ni watu hawataki kujua. Na sasa wale maseneta wanajua kwa wafuasi wao ni watu ambao hawataki kujua. Kwa hivyo aidha wajiuzulu au wakubaliane, na wakikubaliana na Democrat wanajua kuwa wamejifuta kazi.
Kwa kumalizia, Profesa, labda tueleze, je, kuna viashiria vyovyote vile kwa wafuasi wa Trump labda kusubiri kuona nini ambacho kitatokea katika shauri hili?
Ilivyokuwa ni kuwa kuna wafuasi aina mbili, kuna wafuasi sugu, halafu kuna wale wafuasi mimi huwa nawaita swing vote, ni kama wanaoiangusha ratili upande huu au ratili upande ule. Sasa wale wanajua waziwazi na wanajua kuwa demokrasia au nalita hekalu la demokrasia la Marekani lilivamiwa. Kwa hiyo hao ambao si wafuasi sugu na ambao wanataka kutumia sheria na ushahidi, hao watakuwa wamengojea kuona ushahidi na wakubali kuwa Rais Trump kweli alishindwa.
Asante Profesa Fulbert Namwamba kwa kueleza hayo yote kutoka hapo Salisbury, Maryland, hapa Marekani. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Na katika sehemu hii, kama nilivyokueleza hapo awali katika vidokezo vyetu, tunaangalia siku 100 za rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Rais huyo wa Zanzibar hii leo amebainisha mambo 10 ambayo serikali yake imeyafanya ndani ya siku 100 tangu alipochaguliwa kuongoza visiwa hivyo katika uchaguzi wa Oktoba 28 wa mwaka 2020. Dr. Mwinyi alibainisha hayo wakati akizungumza na wanahabari kuhusu mambo mbalimbali ambayo serikali yake imefanya tangu alipochaguliwa na wananchi na kuunda serikali, ambapo jambo la kwanza aligusia mara baada ya kuingia madarakani, alianzisha maridhiano ya umoja wa kitaifa, akitambua kwamba hiyo ndiyo njia pekee ya kuwaleta Wazanzibari pamoja. Lakini vile vile amezungumzia masuala mengi tu katika siku zake hizo 100. Kutokana na hilo, nikazungumza na Deodatus Balile ambaye yeye ni makamu mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri nchini Tanzania, aliyekuwepo ndani ya mkutano huo wa rais wa Zanzibar na wanahabari kutoka vyombo mbalimbali vya habari, akielezea yale ambayo ameyafanya katika siku hizo 100. Balile, labda kwa muktasari tu ukianza, hebu tueleze yapi ambayo ameeleza rais wa Zanzibar katika siku zake hizo 100 aliyoyafanya.
Amezungumza mambo 10 ambayo kimsingi yote ukiangalia unaweza kuyasummarize katika maeneo makuu mawili au matatu. Kurejesha ushirikiano na amani Zanzibar kwa kuhakikisha kwamba Wazanzibari wote wanafanya kazi pamoja kuanzia ngazi ya kitaifa mpaka ngazi ya kijiji. Lakini pia swala la uchumi, akazungumzia mipango mizito ikiwamo kujenga miundombinu kama bandari, barabara, kwamba sasa hivi wanafanya marekebisho makubwa miundombinu ya maji, umeme, ambapo Zanzibar wanatumia msongo wa KV 32, na anasema kwamba atahakikisha kwamba wanajenga msongo wa KV at least 135. Na kwa kweli anasema kwamba huwezi kujenga uchumi mkubwa kwa msongo wa KV 32, utahitaji at least 135, na ambapo wataongeza megawatt 350 za umeme. Lakini pia anasema kwa sasa wanatumia megawatt 100 ambazo haziwezi kukuza uchumi wa nchi ya Zanzibar. Lakini ukiangalia pia amezungumza masuala ya kijamii, na kijamii amezungumza kwa kina uvunjifu wa sheria uliokuwa ukifanywa hapo siku za nyuma na watu kuheshimiana na kutoficha wahalifu katika kile kitu ambacho kiko hapa Zanzibar kinachoitwa mwali, kwamba baadhi ya watu wanatenda makosa lakini wanaoneana aibu kupelekana mbele ya vyombo vya sheria. Lakini pia amezungumza kwa kina sana swala la rushwa na utawala bora. Amezungumza rushwa na utawala bora kwamba wote wanaotenda makosa na anapenda kushughulika na wakubwa kuliko kumpeleka mahakama kuu mtu aliyeiba shilingi 20,000 alafu ukatumia gharama kubwa kuliko ambavyo kiasi alichoiba mtu anayeshtakiwa nacho. Kwa hiyo amesema washughulike na mapapa badala ya kushughulika na yeye, anapenda kushughulika nao hao. Kubwa alilonigusa zaidi ni mindset na thinking yake katika uwekezaji. Amesema kwamba kwa mfano itajengwa bandari mpya na chuo cha bandari ambapo uwekezaji utakuwa dola bilioni 6.3. Na hizo dola bilioni 6.3 nikamuuliza kwamba watazikopa kama mkopo au watatumia kodi za wananchi. Akasema mwananchi wa Zanzibar hata kamliwa hata senti 5 wala taifa litaingizwa katika mkopo ambao si wa lazima, kwamba pesa hizo atatumia dola bilioni 6.3 kwa ajili ya kujenga chuo, kujenga vitu vingi sana ikiwamo bandari. Ni uwekezaji mkubwa katika uchumi. Kwa hiyo nilimuuliza swali kwamba hizo hela zitakuwa mkopo au atatumia kodi za Wazanzibari. Akasema hapana, atatumia mfumo wa private public partnership. Watu watakuja na mitaji, serikali itawezesha.
Labda utueleze vile vile kile ambacho amekigusia kwenye hali ya kisiasa.
Kwa upande wa siasa ni kwamba Wazanzibari ametuambia wamerudi pamoja, wanazungumza lugha moja, isipokuwa anasisitiza kwamba na anafurahi, amesema Chama cha Mapinduzi anawaeleza kwa upande wake kwamba waache kuleta siasa ambazo hazina msingi. Lakini pia anafurahi kwamba ACT Wazalendo wanawaeleza wafuasi wao nao kwamba wafanye siasa ambazo zileta utangamano, ina maana uchumi utaweza kupiga hatua kubwa, kwa sababu kutakuwa hamna misuguano ya kisiasa, wote watakuwa wanavuta kuelekea upande mmoja, na hilo amesema limefanya kazi kwa uzuri sana.
Vipi kwa hali halisi ya kulifanya taifa kuwa tofauti kidogo na kuendesha katika hali tofauti? Manake baadhi ya wadadisi wa mambo wanasema kwamba anaongoza nchi tofauti na vile Wazanzibari wamezoea, kwamba yeye amekuwa mkali kidogo na pengine inawezekana anafanya kama vile anavyofanya rais wa Tanzania John Pombe Magufuli. Kwenye hili wewe binafsi kama mwanahabari mbobezi umeliona lipo linajitokeza katika maelezo yake ya siku zake 100?
Ukali ukimwangalia unauona huo ukali, lakini anakuwa mkali kwa kufuata misingi ya kisheria, na pale anapokuwa mkali unaweza kushuhudia kwa nini anakuwa mkali. Kwa mfano kama bandari walikuwa wanakusanya shilingi milioni 4.5 lakini leo wanakusanya bilioni 2.1, sasa hapo hata akiwa mkali kuna sababu ya kuwa mkali. Lakini pia ukiangalia kulikuwepo yale makundi yanaitwa Janjaweed, kulikuwepo watu wanapigwa, yote ile ameizuia. Kwa hiyo mwananchi wa kawaida, maduka yaliyokuwa yanafungwa mapema sasa hivi wanafungua hadi usiku wa manane. Wananchi ukizungumza na mataxi driver, ukizungumza na wananchi wa kawaida, unaona kabisa kwa sasa wanajisikia starehe na kuona kwamba ni heri wapo katika Zanzibar ambayo inaongozwa na Dr. Mwinyi kwa sasa.
Kile ambacho sasa Balile ambacho unaweza kukiona wewe kama mwanahabari kwa yale ambayo ameyaeleza, ni masuala ambayo kweli yanaweza kufanikiwa au ni masuala ambayo yanazungumzwa tu?
Alivyoeleza kwa kweli, hiyo mpango alivyoieleza haelezi hadithi, isipokuwa anaeleza mambo yanayotekelezeka. Ukiangalia kwa mfano ujenzi wa uchumi kwa kutumia mfumo wa PPP, private public partnership, ni kwamba kwa mfano hiyo dola bilioni 6.3 serikali inawezesha kwa kutoa ardhi na vibali vinavyotakiwa, alafu hao watu wanakuja na ujuzi na mitaji. Na nchi zote zilizoendelea zimefanya hivyo, nchi hazichukui madeni kuingiza katika nani. Kwa mfano ukienda kama Afrika Kusini, utakuta kila wilaya mkiama au jimbo mnalipa road toll. Wanatumia utaratibu wa build, operate and transfer, ambao sisi wakati wa kipindi cha Mzee Mkapa tulikuwa tumeuanza kuzungumza lakini hatukuona ukiendelea, kwamba hii build, operate and transfer, mtu anajenga barabara fast yenye njia 8, njia 10, njia 6, alafu anaweka road toll na anakuwa ameandika katika andiko lake la mradi kwamba nitaendesha hii barabara baada ya miaka 10-15 nitairudisha serikalini. Kwa hiyo serikali inakuwa na miundombinu na yule mtu anatumia hela zake anawekeza. Kwa hiyo mpango na utaratibu aliyoweka, na shuhudia na naona kwamba Zanzibar itakuwa na mabadiliko makubwa sana ya kiuchumi na itapiga hatua kubwa sana ndani ya muda mfupi, kwa sababu watu wenye hela wapo, wanachohitaji ni kuwezeshwa na kuhakikishiwa kwamba miradi yao wakiiwekeza haitapotea kutokana na vurugu za kisiasa. Kwa hiyo utangamano, ushwari wa kisiasa ulioko hapa Zanzibar ni wazi utavutia watu kuja kuwekeza Zanzibar, kama alivyosema kwamba tayari wameanza kufurika. Na hakika hata mimi ningekuwa na mtaji na nitaangalia nianze kuangalia uwezekano wa kuwekeza Zanzibar, maana mazingira ni safi kuliko ilivyokuwa.
Swala lingine ambalo bado kuna maswali mengi ambayo yamegubika, je, amegusia lolote swala la virusi vya corona?
Swala la virusi vya corona, ukiacha alichokizungumza general katika kuboresha mfumo wa afya, kujenga hospitali za kisasa, kupata madaktari, ni swali ambalo hakuulizwa moja kwa moja, lakini pia ameeleza katika hotuba yake ya awali kwamba hawakuweza kuongeza wafanyakazi mishahara wale wa kima cha kati, kwa sababu walikuwa na mpango wameongeza kima cha chini mpaka shilingi 300,000, kima cha kati ndio walikuwa wanapatia, alafu kima cha juu wale wa kima cha kati hawakuongezwa mshahara kwa sababu corona ilivuruga mapato. Na anasema kwa hali inavyokwenda sasa, tuzidi kuomba mbele ya safari kuna kuwepo utangamano na wataweza kuongezwa mshahara au wa kima cha kati. Kwa hiyo unaona kabisa anaona corona iliathiri uchumi kwa kiwango fulani, lakini anaona matumaini kwamba uchumi unaanza kurudi katika mstari.
Tathmini zako wewe binafsi za siku hizi 100, ukiacha kile ambacho amekizungumza rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ni nini balile?
Kwa kweli ukiangalia, kwanza jambo unalia, ukitaka kujua nchi kwamba iko sawa au inakwendaje, wewe waangalie wananchi wa kawaida unapozungumza nao. Utasikia comments zao zinavyokwenda. Hapa kuanzia pale nilivyoshuka bandarini, nikawa napita kwa mguu, nikasikiliza mataxi driver, nimekaa kwenye vijiwe kidogo, wanaita maskani. Unasikiliza mazungumzo yanayozungumzwa, kila mtu anawaza kupiga hatua mbele ya kimaendeleo. Kwa hiyo kama kuna kitu kikubwa alichofanikiwa ni kuwaunganisha Wazanzibari. Na Wazanzibari wakishazungumza lugha moja, fursa ya uchumi wa blue anayoizungumza, uwekezaji katika mafuta, uwekezaji katika gesi ambapo amesema kwamba kuna cubic feet milioni 3, uwekezaji katika eneo la uvuvi inaweza kuisaidia Zanzibar ikapata mapato makubwa zaidi, na naiona Zanzibar ikianza kutoa msaada kwa upande wa bara kama mshirika wa muungano.
Asante sana Deodatus Balile kwa kutueleza hayo yote, na tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walifanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.